Snikšana būs gaidām tikai nedēļas pirmajā pusē, tātad šodien vēl otrdien un trešdien nedaudz varētu snikt. Gaisa temperatūra visu darba nedēļu būs līdzīga, naktīs lielākoties 0-5 grādi, kādā no naktīm vidzemē līdz minus 7 grādiem, kad debesis ilgstošāk būs skaidras, un dienas arī krietni vēsāks nekā pagājušā nedēļā, gandrīz par 10 grādiem, caurmērā plus 2 plus 7 grādi, tāda būs visa darba nedēļa. Ceturtdien un piektdien tad nokrišņi nebūs un laiks būs saulaināks, bet izmaiņas laikapstākļos sāksies nedēļas nogalē, kas patīkami. Iegrīzīsies dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra jau paaugstināsies. Naktīs gan būs vēl nedaudz zem nulles īpaši valsts austrumdaļā, bet sestdien jau varētu būt plus 5, plus 10 grādi, svētdien 8-13 grādi un nākamās nedēļas sākumā jau līdz plus 15 un dažiet vairāk grādiem.